Gibo, Kapitulo 16. Nagdagos man si Pablo sa Derbe, dangan sa Listra. Igwadig dinin sarong paratubod na angaran Timoteo. Anina niya sarong paratubod na Hudea. Alagad anama niya sarong Griego. Marahay ang sinasabi kan gabos na tugang sa Listra, asin sa Iconio dapit sa iya. Buot ni Pablo na ipag-iba si Timoteo, kaya ipinasirkumsisyon niya ini. Ginibo niya ini huli sa mga Hudyo na nag-ierok sa lugar na ito na nakakaaram, nagriyego ang ama ni Timoteo. Pag-agi ninda sa mga banwa, ipinaaram ninda sa mga paratubod ang mga pagsusundon na pinagkaoroyunan kan mga apostol asin kan mga kamagurangan sa Jerusalem tanganing sa indang kuyugon. Kaya urog na nagkusog ang pagtubod kan mga simbahan asin nagdakol sa bilang aroal daw. Nag-agi sinda sa rehiyon ng Frigia asin Galacia. Huli tada isinda tinugutan kan Espiritu Santo na maghulit kan mensahe ni Diyos sa Asia. Pag-abot ninda sa pagdulunan kan Misya, nag-isip sindang magduman sa Bitinia, alagad ay sinda tinugutan kan Espiritu ni Jesus. Kaya inagihan ninda ang Misya as inaglugsot sinda sa Troas. Kan bangging ito, nagkaigunin bisyon si Pablo. Nahiling niya ang sarong taong taga Macedonia na nakatindog sa kanakikimaherak sa iya.
Dumigdi ka sa Macedonia asin tabangan mo kami.
Pakahiling ni Pablo kan bisyo na ini, tulos kaming nagandam sa pagpasiring sa Macedonia. Hulita na paghurup-hurup mi na inapod kami ni Diyos tanganing ihulit an marahay na bareta sa mga tao duman. Hali sa Troas, nagsakay kami pasiring sa Samotrasya, dangan sunod na aldaw sa Neapolis. Hali sa Neapolis, nagdagos kami sa Pilipos, sarong kolonya nin Roma, sa kapanginot na syudad kan distrito nin Macedonia. Nagunto kami ni nagkapirang aldaw sa syudad na ito. Kan aldaw na Sabat, nagluwas kami sa syudad. Nagduman kami sa tampikan salog sa paglaom na igwaduman nin pamibian ang mga Hudyo. Nagtukaw kami dangan nagkipag-ulay sa mga babae na nagtiripon duman. Ansaro sa mga nagdengog sa mo, iyo si Lydia na taga Tiatira. Saro siyang negosyante nin mga tela na kolor purpura. Saro siyang parasamba sa Diyos. Binuksan kan kagurangnan ang sa iyang puso, tanganing mag-ako kan mga sinasabi ni Pablo. Nagpabunyag siya, saka ang sa iyang pamilya. Pakatapos, inalok niya kami.
Kung ako minimidbid nindong tunay na paratubod sa kagurangnan, dumana ka mo sa harong magdagos.
Daimisya na sa yumahan. Sarong aldaw, kan kami paduman sa lugar nin pamibian, sinabat kami nin sarong daragang uripon. Igwas siya nin maraot ni Espiritu na nagtatao sa iya nin kapangyarihan sa paghula. Dakol na kwarta ang nakukuan niya sa panghuhula para sa iyang mga kagurangnan. Pinagparasunod niya kami asin si Pablo mantang nagkukurahaw.
Ang mga tao gini, sarugoon kang kahuro alang kawing Diyos! Ipinagbabarita din na sa indo kung paano ka mo magkakaligtas!
Dakol na aldaw na ginibo niya ini. Sagod na nauyam si Pablo, kaya nagsalingoy siya dangan sinabihan ng Espiritu.
Sa ngaran ni Yeso Kristo, pinagbubutan ta kang lumuwas sa babae niyan.
Asin tulos na luminuwas ang Espiritu, kan maaraman kan sa iyang mga kagurangnan na mayo naan sa indang pagkakakwartahan, dinakop ninda si Pablo sa kasisilas dangan ginuyod sinda sa atubang kan mga autoridad sa taho kan plaza, isinumbong sinda sa mga opisyal na Romano.
Ang mga Hudyong ini nagpaparibok digdi sa satong syudad. Nagtutukdo sinda nin mga kaugalian na sala sa katugunan niya tong mga Romano.
Pinagsururugan kan mga tao si Pablo asin si Silas. Ginisi kan mga opisyal ang mga gubing ni Pablo asin ni Silas, dangan ipinahampak ang mga ini. Pakahampak sa inda nin makuri, ilinaog sinda sa bilangguan, dangan pinabantayan sinda nin marahay. Kaya susog sa pagbuot, ilinaog sinda kan bantay sa pinakalaog na selda. Saka ilinaog ang mga bitis ninda sa luho ang duwang magabat na kahoy. Kan matanga na ang banggi, namimibi sa kanag-aawit nin himno si Pablo sa kasisilas, mantangan ibang bilanggo nagdadangog sa inda. Biglang naglinog nin makusog. Nayugyog sagkod ang mga pundasyon kan bilangguan. Nagkaburuksan ang mga pintuan asin nagkatarangkas ang mga kadena kan gabos na bilanggo. Nagimataan bantay. Dangan kan mahiling niyang bukas ang gabos na pintuan kan bilangguan. Naghuna siya na nagdurulag na ang gabos na bilanggo. Kaya hinugkot niya ang sa iyang espada, tabuot niyang maghugot. Alagad kinurahawan sa ni Pablo.
Daimo pagibuhon niyan! uya kami gabos.
Nagpakuanin ilaw ang bantay, nagdalagan palaog, sa katinatakigan na nagdapa sa pamitisan ni Pablo as ni Silas. Pakatapos, ilinuwas ni Yasinda dangan hinapot.
Ano ang dapat kong gibuhon tanganing makaligtas?
Nagsimbag Sinda.
Magtubod ka sa kagurangnan na Hesus, asin makakaligtas ka sa kudan sa imong pamilya.
Ang tataramonin kagurangnan, ipinaghulit ninda sa iya asin sa gawas na yaon sa iyang harong. Kanbanggiman sa lang ito, hinugasan kanbantay ang mga lugad ni Pablo asin ni Silas, danga nagpabunyag siya sa kaan sa iyang pamilya. Pakatapos, ipinag-iba niya Sinda sa iyang harong asin pinakakansinda. Naugma siya asin ang sa iyang pamilya, hulit ang nagtubod na Sinda sa Diyos. Pagkaaga, sinugo kan mga opisyal ang mga pulis asin pinagbutan na butasan na ang mga bilanggong ito. Kaya sinabihan si Pablo kanbantay.
Nagbuot ang mga opisyal na butasan ka na asin si Silas, kaya pwede na kamong lumuwas. Mayong mangyayari sa indo.
Alagad sinabihan ni Pablo ang mga pulis.
Hayag kaming ipinahampak asin ipinabilanggo na di ay lamang siniyasat. Kami na mga siyudadanong Romano. Ngunyan, hilom sa naninda kaming papaluwason. Dai pwede, Sinda mismo ang magdigdi sa pagpaluwas mo.
Sinabi ini kan mga pulis sa mga opisyal na Romano. Natakot ang mga ini kan maaraman ninda na mga siyudadanong Romano si Pablo sa kasisilas. Kaya nagduman Sinda sa kanaghagad din tawad kay Pablo asin kay Silas. Pinaluwas ninda ang duwa dangan pinakiulayan na humali na sa siyudad. Pakaluwas sa bilangguan, nagduman si Pablo sa kasisilas sa harong ni Lydia. Nahiling ninda duman ang mga tugang. Pinakusog ninda ang buot kan mga ini, danga naghali na Sinda.